În ultimii ani, despre întreprinderea de stat Calea Ferată a Moldovei s-a vorbit în spațiul public mai mult în termeni negativi, datorii, pierderi, situație financiară precară, gestionare defectuoasă. Situația însă pare să fi luat o altă turnură la CFM în ultimele luni, în ciuda faptului că în Ucraina are loc un război, război care a dat peste cap toate lanțurile logistice din regiune, inclusiv în domeniul transporturilor. Despre problemele, dar și despre planurile de dezvoltare a căii ferate a Moldovei vom discuta în continuare cu directorul acestei companii de stat, Oleg Tofilat. Eu sunt Eugen Urușciuc și ascultați În Esență, un podcast al Europei Libere, unde în fiecare zi de joi încercăm să explicăm și să abordăm cu invitații noștri principalele teme sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova. Domnule Oleg Tofilat, bine ați venit la Europa Liberă.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Așadar, s-a anunțat că la CFM s-a reușit stingerea datoriilor la salarii și chiar majorarea acestora. Ne amintim că nu de mult angajații de la CFM organizau acțiuni de protest, cerându-și lefurile pe care nu le ridicau cu jumătățile de an. Cum s-a reușit, domnule Oleg Tofilat, depășirea acestor probleme?
S-a reușit prin muncă asiduă și prin a ne concentra exact pe ceea ce trebuie să ne concentrăm. Când a pornit războiul, am reținut un citat foarte bun de la un lider foarte inteligent de opinie din Ucraina, care a spus cam așa: în situații de criză, cel care nu se concentrează pe priorități se cheamă cadavru.
Chiar așa.
Exact așa. Era vorba despre o situație specifică, războiul lui, dar exact aceeași criză era la Calea Ferată și ori te concentrezi pe priorități, identifici esența problemelor și le abordezi anume pe ele, ori te ocupi de nimicuri și atunci ești cadavru. Noi la Calea Ferată ne-am concentrat pe problemele cele mai esențiale. Noi am scos un plan de modernizarea companiei încă în 2021 și am mers după plan pe prioritățile de acolo.
Atunci când ați fost numit în funcția de director.
Exact, pentru că planul în mare măsură derivă de ceea ce am propus comisiei de concurs. Prioritățile la Calea Ferată, ca să zicem așa, le-am grupat 5 bucăți esențiale. Prima a fost fondul de rulament negativ, care trebuia urgent de soluționat. Mai lucrăm la chestiunea asta. Noi continuăm să fim o întreprindere care la zi are obligațiuni mult mai mari decât resurse disponibile. Respectiv, orice situație proastă pe piață, orice scădere a cererii sau orice cheltuieli neprevăzute, fiecare săptămână ne pot afecta foarte neplăcut activitatea. Când a venit la Calea Ferată, deficitul fondului de rulament era de circa 300 de milioane sau aproape 8 luni de încăsări, pentru că atunci încăsările erau 35-40 de milioane pe lună. Acum deficitul acesta este cam la jumătate, cam 150 de milioane, pe când încăsările noastre sunt la circa 100 de milioane pe lună, adică dacă era vorba de 8 luni de încăsări, acum e vorba de o lună jumate de încăsări. A doua problemă de bază este că lunar întreprinderea suferea pierderi de circa 15 milioane de lei pe lună. Adică deasupra la această gaură de 300 de milioane se adăugau 15 fiecare lună.
Din ce cauză?
Vânzările erau prea mici și nu puteai acoperi nici cele mai modeste așteptări privind costurile. Fie anul trecut noi am înregistrat venituri de peste 60 de milioane de lei, ceea ce de mult nu a fost așa ceva la Calea Ferată. A treia problemă de bază este că resursele sau ingredientele necesare unui transport feroviar, resursele de bază, și noi vorbim de starea infrastructurii și starea materialului rulant, sunt foarte proaste. Chiar să vrei să schimbi lucrurile, nu le poți schimba ușor din cauza resurselor problematice de care dispuneam și continuăm să dispunem. A patra problemă ar fi detașarea de cerințele pieței. și îndepărtarea de năzuințele consumatorului, atât a călătorului, cât și mai ales a celui care face logistică feroviară de mărfuri. Și eforturile noastre, eforturile mele de când am venit la Calea Ferată au fost de a discuta foarte strâns cu clienții noștri și de a le fi util și de a fi predictibil în ceea ce facem ca să construim o încredere. Iar a cincea problemă de bază este resursa umană. Deci Calea Ferată devenise un loc unde nu era prea atractiv să lucrezi. Aici noi mergem pe două filiere de bază. Prima este să mărim atractivitatea remunerării muncii și am reușit să mărim salariile, aproape să le dublăm anul trecut.
Salariul mediu în sectorul feroviar a fost majorat de la 4.000 la 8.000 de lei. Calea Ferată a Moldovei plănuiește să crească salariile angajaților către anul 2026 până la 15.000 de lei. Se prevede însă și reducerea numărului salariaților până la 4.500.
Iar a doua este să îmbunătățim procesele de muncă astfel ca CFM să devină o întreprindere unde oamenii se pot realiza, pot crește în calitate de specialiști și asta este extrem de important.
Câți angajați are CFM-ul?
Cerca 6.000.
Deci cam în jumătate față de acum 12 ani.
Într-adevăr, numărul angajaților la CFM a fost în scădere și e o scădere naturală, iar principala problemă acum este în mare măsură demografică, pentru că mai mult de jumătate din feroviari sunt oameni trecuți de 50 de ani, foarte puțini sunt mai tineri de 30 de ani, majoritatea se află în teritoriu și doar unul din 7 feroviari are studii superioare, circa 80% din angajații noștri sunt rusolingvi, circa jumătate probabil nici nu vorbesc română.
În principiu, parcă ar fi o oglindă a societății moldoveni reflectată în CFM.
De fapt, oricare întreprindere mare, oricare structură mare reflectă societatea, nu există separat de ceea ce se întâmplă în comunitate.
În ce măsură v-a ajutat statul, dacă v-a ajutat? Sau cel mai bun ajutor a fost ca acesta să nu vă încurce să aplicați măsurile pe care vi le-ați propus?
Interacțiunea cu statul a noastră a fost diferită și diversă. Eu aș aprecia tot timpul modul în care am cooperat cu Consiliul de Administrație, pentru că membrii Consiliului au fost permanent receptivi la ceea ce se întâmplă. Am avut perioade diferite cu fondatorul, cu Agenția Proprietății Publice. Trebuie să menționez că la moment avem o relație tot mai bună și cu APP-ul și cu guvernul. Trebuie să admit că în guvernul actual noi chiar avem o înțelegere perfectă și cu Ministerul Infrastructurii, și cu Ministerul Finanțelor, și cu Oficiul Primului Ministru. Nu că înainte era catastrofă, dar ne reușeam mult mai greu ca să fim înțeleși în comparație cu ce se întâmplă acum. Este un unison, pentru că o întreprindere strategică nu se descurcă fără de o coordonare a strategiilor la nivel de guvern. Și aici este esențial să înțeleagă că riscurile legate de activitatea CFM sunt foarte mari. Foarte mari și cu cât mai bine se interacționează cu guvernul, cu atât mai mari șansele noastre de a gestiona aceste riscuri care pot fi fatale în orice moment.
Aveți în vedere situația geopolitică din regiune sau altceva?
Nu, eu am în vedere chiar și astea legate de afaceri. Fondul nostru de rulament continuă să fie negativ, de aceea dacă într-o lună încasările noastre scad, noi ne aflăm sub risc să nu ne putem onora nici plățile esențiale. Trebuie să menționez că acum ne aflăm într-o situație destul de neplăcut în privința cererii de transport. În perioada aceasta anului cheltuielile au fost mai mari, iar din altă parte a scăzut cererea de transport, deci încasările sunt mai mici, costurile sunt mai mari și avem anumite dificultăți. În sfârșit am ajuns la o înțelegere foarte bună cu guvernul privind realizarea activelor neutilizate. Planificăm să vindem o bună parte din materialul rulant vechi. Prin aceasta vom rezolva problema cu fondul de roaming și încetişor vom scoate calea ferată spre o corporație normală, sănătoasă, care poate fi gestionată. De asemenea, cu guvernul am ajuns la o înțelegere perfectă privind necesitatea promovării proiectelor investiționale pe care le-am pregătit între timp. Dacă merge bine, peste 2 ani sau spre sfârșitul anului viitor, probabil vom avea coridorul de la nordul țării până la sud, practic adus în stare normală, fără de limitări de viteză și fără de sectoare problematice. Asta ar fi o reușită de pomină și un fundament perfect pentru reziliența sectorului.
În ciuda faptului că războiul din Ucraina a dat peste cap mersul firesc al lucrurilor și a provocat multiple crize, paradoxal, dar calea ferată a Moldovei și-a îmbunătățit situația anul trecut. A reușit să majoreze bunăoară substanțial volumul de mărfuri și să-și dubleze cifra de afaceri, ajungând până la aproape 1,3 miliarde de lei. Cum se explică acest fapt? Să înțelegem că războiul, oricât de straniu sau paradoxal ar suna, a oferit și anumite oportunități pentru CFM?
Da, noi am fost deschiși către conjunctură creată după război. Cererea mare a fost pentru câteva luni. Primele săptămâni, din potrivă, au fost aproape la zero, deci vreo 20 de zile încasările noastre au fost la pământ, iar după asta vreo 2-3 luni a fost o cerere extraordinar de mare, însă după aceasta, dintr-o parte, a scăzut necesitatea de transport a Ucrainei, din altă parte s-au consolidat alte coridoare logistice, s-au deschis transporturile de cereale din porturile din Ucraina și în acest context cererea a scăzut, iar acum a scăzut cererea de combustibil care mergea în tranzit prin Moldova pentru că s-a terminat sezonul de iarnă și în rezultat e o cerere mai mică, dar noi ne-am pregătit și de aceste scenarii, reluând circulația pe tronsonul Basarabească-Berezino, scurtând considerabil calea spre România, spre Constanța, spre porturile din Bulgaria, din partea Ucrainei de Sud. Și acesta este un factor foarte benefic pentru viitorul mai îndepărtat.
Dar nu este pe deplin folosit acest segment acum, din cât înțelegem.
Abia urmează, pentru că a luat mult timp deschiderea punctului de trecere de frontieră.
Tronsonul de 23 de kilometri de cale ferată Basarabească-Berezino a fost dat în exploatare la finele verii anului trecut. Acesta a fost construit de la zero timp de 2 luni. Tronsonul feroviar asigură legătura cu portul Ismail și Belgorod-Dnestrovsk, cu stațiile Arțiz și Zatoka. Primele marfare au plecat în Ucraina pe tronsonul Basarabească-Berezino abia în aprilie anul curent.
Dintr-o parte, din altă parte, acest sector foarte mult depinde de funcționalitatea podului de la Belgorod. Podul este parțial operațional acum. El poate deservi mai într-un regim limitat încărcăturile feroviare, dar este departe de plină funcționalitate. Evident, cum numai podul va fi într-o stare mai bună, ar putea crește și capacitatea de transport. Planificăm să facem o reparație bună a coridoarelor împreună cu colegii din Ucrzalăznița, care ferată din Ucraina, ceea ce ne va mări competitivitatea. Însă 30 de ani de investiții foarte reduse de când a venit independența, oricum nu-i poți recupera imediat.
Dumneavoastră sunteți al 12-lea director al CFM-ului. Desigur, au existat perioade de ascensiune și până la dumneavoastră, dar de ce în mare parte CFM-ul a degradat în ultimii ani? Care este esența problemei? Proasta administrare, suport insuficient din partea statului, ce a frânat dezvoltarea căii ferate a Moldovei?
Să fiu sincer, operatorul feroviar niciodată nu a putut formula așteptările sale și nu a venit cu un program de dezvoltare sănătos. Sănătos am în vedere nu doar în a spune câți kilometri avem nevoie să reparăm de linii și câte vagoane avem nevoie de a cumpăra. De fapt, viziunea de dezvoltare este despre ce utilitate aduce sectorul feroviar societății, care sunt prioritățile și care sunt așteptările de o societate, dar la fel și guvernul, parlamentul, puterea niciodată nu a venit cu o abordare pragmatică ce așteptăm noi de la sectorul feroviar. Dacă să fim mai direcți în acest context, aș spune că sectorul feroviar este esențial pentru a avea o țară competitivă în privința logisticii mărfurilor, iar într-un viitor de vreo 5, 7 sau 10 ani, sectorul feroviar trebuie să devină esențial și pentru mobilitatea călătorilor atunci când vor apărea trenuri de mare viteză într-o rețea pan-europeană. Este esențial ca și noi să ne mirim în acest sistem. Este foarte bine să înțelegem ce înseamnă un transport feroviar peste 10 ani sau peste 15 ani, la viteze medie de 200 de km pe oră, asta ar însemna că ajungem în București în 2 ore jumate, 3 ore, ajungi la Iași în ceva mai mult de o oră. La Odessa,
posibil asta în Republica Moldova?
La Odessa ajungi tot în ceva mai mult de o oră. Da, este posibil dacă nu avem control de frontieră, dacă avem infrastructură într-o stare normală și dacă avem și trenuri normale. Acesta nu este un scenariu fantastic, deci eu cred că în 10-15 ani Moldova, mai degrabă de toate, va fi membru Uniunii Europene, iar ține deja de noi să depunem toate eforturile ca să aducem infrastructură la rigorile rețelelor europene, din care noi deja facem parte de anul trecut, urmarea unei colaborări foarte fructuoase între Calea Ferată, Ministerul Infrastructurii și Ministerul de Externe. Am convins colegii de la Brussels să ne includă în coridoarele europene feroviare și pe Moldova și pe Ucraina.
Calea Ferată din Republica Moldova are o lungime de peste 1200 de kilometri.
40% din rețeaua feroviară din Republica Moldova se află în stare avariată și are restricții de viteză sau de greutate. Aproape jumătate. Aceste lucruri necesită niște investiții foarte serioase.
Asta declarați dumneavoastră la începutul acestui an. Dacă ar exista o baghetă magică și vi s-ar oferi aceste investiții, despre ce volum de fonduri ar fi vorba? Adică de câți bani ar fi vorba pentru reabilitarea infrastructurii feroviare?
Eu totuși aș face o diferență foarte serioasă între reabilitare și modernizare. Reabilitare este a lua ceea ce avem și a aduce-o la performanța inițial concepută. Însă noi avem nevoie nu doar de reabilitare, noi avem nevoie de o infrastructură feroviară care servește exigențele moderne ale logisticii de mărfuri și mai ales a logisticii de călători. Deci pentru reabilitare, la moment, noi avem un proiect care se desfășoară la sudul țării, reabilitarea de la Tighina până la Giurgiulești. E vorba de 230 ceva de kilometri. Din altă parte, noi pregătim un proiect foarte ambițios de reabilitare a coridorului care începe de la Vâlcineț, la nordul țării, Otaci. Mm-hmm. Deci Vâlcineț, Ocnița, Bălți, Ungheni, Chișinău, Căinari. E vorba de un proiect în derulare, pentru că am obținut practic toată finanțarea necesară sau am trasat-o. Licitația pentru procurarea materialelor deja este demarată. Uh-huh. Și în același timp purtăm discuții avansate cu Ucrzalăznița, care ar urma să execute lucrările, pentru că în circumstanțele actuale de război nu poți face licitații standarde internaționale așteptând contractori bona fide, pentru că logistica în regiunea noastră este practic imposibilă din cauza războiului. Asta se explică prin faptul că Ucraina nu are comunicare feroviară cu Rusia sau cu Belarus și în așa mod echipamentul feroviar și materialele feroviare pot fi doar din Ucraina.
Revenind la bagheta magică, acum, de câte fonduri ar fi nevoie pentru modernizare?
Dacă vorbim de bani, deci proiectul de la sud e vorba de 113 milioane de euro. Proiectul de la nord spre sud împreună cu modernizarea semnalizării e vorba de circa 135 de milioane, deci iată avem în total vreo 250 și dacă mai lua și restul liniilor care nu au fost cuprinse aici, cum ar fi relația de la Bălți spre Mateuț-Râbnița și Calea Ferată de-a lungul Prutului, adică de la Basarabeasca spre Cantimir de-a lungul Prutului, probabil s-ar mai adăuga încă până la 100 de milioane, dar asta e vorba de reabilitare.
Ar fi vorba de vreo 50% din toată...
Mă, nu, asta ar fi cam toată rețeaua, însă aceste lucrări ne-ar da nou un răgaz de circa 10 ani ca să ne pregătim de trecere la ecartamentul european.
Există și asemenea planuri?
Evident, acesta este unul din desideratele esențiale în integrarea noastră în landșaftul logistic european, dar trebuie de ținut cont de...
Dar atunci de ce investesc europenii banii ăștia prin proiecte pentru ecartament larg?
Proiectul ăla de la sud, el a fost inițiat în 2015. Uh-huh. E problema noastră ca stat că foarte încet implementăm proiectele de infrastructură și asta se referă la oricare proiecte, nu doar feroviare. Dacă era întrebarea, ca să venim cu un răspuns cert, de ce se investește în ecartamentul larg, exact de ce? Pentru a veni cu un program esențial, frumos, de tranziție spre ecartamentul normal, ai nevoie de studii de fezabilitate bine făcute, de lucrări de proiectare bine făcute. Toate acestea cer timp, iar dacă nu aducem la normal ceea ce avem acum, în 2-3 ani sectorul feroviar va fi inexistent. Și atunci când ai să ai alt ecartament, nu va avea cine să circule. Este esențial ca să ținem organismul sau sectorul feroviar...
Să menținem viabilitatea.
Să funcționeze bine și încetișor, de o manieră evolutivă să trecem pe ecartamentul normal și să promovăm mecanismele de piață, să promovăm o deschidere de piață și o competitivitate. Dar tot asta trebuie de făcut de o manieră armonioasă pentru a nu prejudicia principalele obiective. Iar acela care pomeneam de la Vâlcineț spre Chișinău și Căinari, este vorba de un proiect foarte urgent de aducere a infrastructurii într-o stare funcțională, deoarece alături merge un război și este bine să avem coridorul logistic bine pus la punct. Însă, ce am vrut să menționez, rețeaua de ecartament normal, numesc alții european,
da,
normal, se cheamă mai feroviar, așa, trebuie gândită foarte bine cu studii geologice și topografice, pentru că rigorile coridoarelor europene țin de o viteză medie 180 de km pe oră și mai mult pentru transportul de călători, ceea ce este imposibil pe rețeaua actuală care o avem, cât de bine nu am pregătit noi suprastructură. Ca să avem așa viteze, trebuie să schimbăm axa liniilor ferate, pentru că așa viteze presupun o altă geografie a liniilor.
Domnule Tofilat, dar acum, la ora actuală, care sunt segmentele de cale ferată cele mai periculoase, mai problematice, ca să zic așa?
Toate! Eu nu aș vorbi de periculos, pentru că la feroviar e simplu.
Coridorul feroviar Nord are o lungime totală de peste 392 de kilometri și numără 67 de sectoare cu restricții de viteză. Coridorul Centru are o lungime de 241 de kilometri cu 28 de sectoare cu restricții la viteză. Circa 300 de kilometri este lungimea coridorului feroviar Sud, care numără 44 de sectoare cu restricții de viteză. 14 sectoare cu restricții la viteză sunt și pe alternativa vest, cu o lungime de circa 188 de kilometri.
Acolo unde liniile sunt într-o stare mai proastă, se micșorează viteza și asta e situația. Adică cu 5 sau cu 10 km pe oră, cu așa viteză poți trece practic peste tot.
Adică nu prezintă pericol pentru transportul de călători sau de mărfuri?
Nu, siguranța călătorilor sau a mărfurilor nu este afectată. Este afectată viteza și evident este afectat costul. Pentru că ciclurile de frânare și accelerare duc spre o uzură sporită a materialului rulant, a roților, a vagoanelor, a motoarelor, dar duc spre un consum de combustibil mai mare.
CFM cumpăra șine pentru liniile ferate din Ucraina, mai exact de la uzina metalurgică Azovstal din Mariupol, distrusă de armata rusă, iar teritoriul respectiv a trecut sub controlul Rusiei. În această situație, ce alți producători de componente pentru infrastructura feroviară a identificat CFM-ul?
Este o situație tristă cu Mariupol. Probabil că Azovstal nu își va relua activitatea m-aș mira să se întâmple în următorii 5 ani. Din altă parte, CFM nu este mare jucător în achiziția de șine, pentru că șinele sunt necesare la reparațiile capitale, iar reparațiile capitale le facem prin proiecte investiționale. Noi suntem beneficiarii șinilor, dar puțin probabil să fim noi cumpărătorii. Acum avem o licitație pe șine lansată pe platforma BIRD pentru acel coridor de la Vâlcineț spre Căinari. Așteptăm oferte de la furnizori. Din altă parte, contractorul din Kazahstan care efectuează lucrările pe coridorul sudic de la Tighina la Giurgiulești, la fel se află în căutare de șine și acolo sunt soluții dificile pentru că în starea înainte de război șinele se produceau în Ucraina și în Rusia. Există o uzină în Kazahstan, dar ea este supra-solicitată și în rest principalii producători ar fi Turcia, China și Europa de Vest.
CFM-ul a făcut achiziții anterior și din Rusia pe componentele de infrastructură, nu?
În afară de șini, din Rusia mare treabă nu avem de achiziționat la moment, dar șinii CFM-ul nici n-a procurat niciodată în cantități mari. Au fost procurate doar pentru a avea un fond de rezervă. Uh-huh. Să zic așa, în termeni comparativi, vreo 500-1000 de tone pe an, pe când actualmente pentru aceste două proiecte noi vom avea nevoie de peste 30.000 de tone. Faptul că șinele sunt într-o mare căutare și pe piețele europene și în Ucraina este cert. Cum am și zis, în afară de Rusia și Ucraina, posibile destinații de unde ar veni șinele ar fi China, dar acolo sunt întrebări cu certificarea și cu logistica. Turcia, dar acolo problemele de bază sunt legate de cutremurul recent și de faptul că capacitățile lor vor fi orientate spre piața internă și Europa de Vest, unde cele mai mari probleme sunt legate, în primul rând, de costul șinilor, într-al doilea rând de orientarea lor spre sistemul 15-20 cu ecartament larg și într-al treilea rând cu planificarea capacităților, pentru că producătorii serioși din Europa își au volumele planificate pe mult timp înainte și dacă îți trebuie ceva în regim de urgență cum ne trebuie nouă, din păcate sloturi libere la fabrici nu prea există.
Practic, toată flota de vagoane a întreprinderii își atinge limita de vârstă de exploatare în anul 2025.
Adică, așa cum spuneați la o conferință de presă, vagoanele nu vor mai putea fi exploatate peste 2 ani, să înțelegem. Și asta e o problemă mare. Cum va fi depășită situația respectivă?
O piesă care îmi plăcea mult încă din adolescență, semnată de Iron Maiden, suna... Fii rapid sau fii mort. Be quick or be dead. Cam așa trebuie să fim noi în privința materialului rulant, însă aș vrea să fiu ceva mai exact. Nu este corect să spunem că nu vor putea fi utilizate aceste vagoane, este corect să spunem că își vor depăși vârsta de exploatare. Care este diferența? În transport internațional, practic, este identic, adică cel mai probabil că aceste vagoane nu vor fi admise să iasă din Moldova. Însă, pe interior, posibil că va fi admisibilă extinderea termenului de exploatare cu condiția că starea tehnică a vagoanelor va permite această exploatare. Adică o parte din ele va mai fi posibil de o mai tras vreo 5, 6, 7 ani, maximum, în dependență de situația boghiurilor. Boghiul ăsta e partea de jos a vagonului cu sistemul de frânare, cu roțile și cu osile. Uh-huh. Însă, pe măsură ce se vor uza roțile, va fi absolut imposibil de utilizat vagoanele. Deci pentru ascultătorul neconsacrat, roțile la feroviarele pur și simplu se rod. Și dacă roata ajunge la o grosime mai mică decât baremul, atunci ori o schimbi, ori tragi pe tușă vagonul.
Problema Dar a cu calculat roata... cineva câți bani ar fi necesari pentru modernizarea flotei feroviare?
Da, da, evident. Asta e una din atribuțiile de bază directorului general, să asigure reziliența resurselor despre care am discutat anterior.
Și de cât ar fi nevoie ca să avem o flotă modernizată?
Ca să vă spun o cifră, pot trasa foarte simplu. Noi avem nevoie de circa 1000 de vagoane cerealiere, fiecare din ele e minimum vreo 65-70 de mii de euro, adică e vorba de vreo 70 de milioane pentru vagoanele cerealiere. În ce privește restul vagoanelor, cred că e vorba de încă circa 3-4 mii, Însă foarte mult depinde de cum se va desfășura ostilitățile în Ucraina. Uh-huh. Deci alea ce reliere nouă precis ne trebuie și cât mai repede. Dacă ar fi să luăm 4-5 mii de vagoane în total, asta ar fi vorba de 280-350 de milioane de euro. În privința locomotivelor, noi am procurat 12 locomotive magistrale în 2020, cu suportul Uniunii Europene, Băncii Europene de Investiții și Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. Acum e nevoie de 25-30 de locomotive de manevră și probabil în câțiva ani vom mai avea nevoie și de locomotive magistrale, dar deocamdată ne descurcăm cu acestea plus acele mai vechi. Locomotivele de manevră, da, ar fi vorba de vreo 30 într-un scenariu ideal, dar n-ar fi rău să începem măcar cu vreo 10 locomotive noi de manevră. Iarăși, probabil vom utiliza instrumentele financiare moderne.
Și câți bani ar fi nevoie pentru a procura aceste noi locomotive de care ați spus?
Aici ar fi vorba de circa 75-100 de milioane de euro. Per total, cu ușurință în sectorul feroviar, se poate de punctat că e nevoie de circa 1 miliard de euro în următorii 2-3-4 ani pentru a ajunge la o stare normală. Și aceasta ne va permite să ne ținem bine spre următorii 10 ani, când e vorba de o regândire a sistemului feroviar, trecere la ecartament modern. Uh-huh. Și tot acest lucru noi trebuie să-l facem organic cu îndestularea așteptărilor pieței, cu mărirea volumelor transportate, respectiv mărirea încasărilor.
Domnule Tofilat, dar câte vagoane și câte locomotive există la ora actuală în Republica Moldova și câte dintre ele sunt pe linie, sunt funcționale?
Deci vagoane funcționale avem ceva mai mult de 2000, locomotive pe linie, deci cum am zis, avem astea 12 magistrale noi, plus încă cam pe atâtea vechi, plus încă vreo între 25 și 30 de locomotive de manevră și mai este și transportul de călători.
Care sunt planurile ce urmează a fi realizate pe domeniul transportului feroviar, pe segmentul Moldova-Uniunea Europeană, pe relația Uniunea Europeană-Republica Moldova?
Pe lângă proiectele alea de infrastructură pe care le-am menționat, reabilitarea coridorului de la nord spre Căinari și proiectul care se desfășoară acum la sud, urmează mai multe studii de fezabilitate, în primul rând în privința unui coridor pe ecartament normal Chișinău-Iași-Suceava-Lviv-Cracoveț, care este deja în derulare un studiu de prefezabilitate ce ar fi să trecem pe ecartament, să avem un coridor de acesta de ecartament normal.
Acesta va fi primul segment pe ecartament
da,
normal.
Da, 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 care ne va uni cu rețeaua feroviară din România, respectiv dacă ai ajuns la Iași, mai departe poți ajunge în București, Constanța
și... Fără ca să schimbăm boghiurile.
Evident. Și cu o viteză destul de bună. Alt lucru absolut esențial care urmează să-l facem este să avem o strategie de tranziție la ecartamentul normal, care evident se va desfășura de o manieră evolutivă, nu poți să o faci asta imediat, din simplu motiv că toată infrastructura periferică, toate obiectivele industriale se află pe ecartament larg, material rulant de ecartament larg și în afară de aceasta este important ca să fim în unison cu Ucraina, pentru că dacă Ucraina rămâne pe ecartament larg și noi va trebui să ne ajustăm un pic, iar dacă Ucraina va merge mai repede spre ecartament normal, e și normal că vom amplifica eforturile noastre să fim mai repede pe ecartament normal. Cel mai esențial este să promovăm agenda de reforme cu o deschidere consecventă spre competiție și spre admite mai mulți operatori și evident o mare importanță o are integrarea în coridoarele logistice europene, coridoarele TNT, dar și în coridoarele de trenuri de mare viteză, care va
TNT
fi...
TNT fiind ce?
TNT este sistemul de transport european.
Aceste investiții și proiecte despre care ați vorbit includ și sistemul feroviar din Transnistria?
Noi nu putem vorbi despre ceva ce nu controlăm. În orice caz, pentru a pregăti niște investiții feroviare, ai nevoie de studii geologice, de topografie și de tot altă. Dacă nu controlezi, nici măcar în planuri nu poți include. Acum, probabil că se deschid șanse bune de a avea o soluție plauzibilă de la diferendului transnistrian și cred că nu va dura mult. Eu nu cred că această enclavă va supraviețui cu mult agresiunea rusă din Ucraina. Așa că mai devreme sau mai târziu, eu sunt sigur că aceasta se va încheia.
Deocamdată se ocolește Transnistria.
Deocamdată, da, cu excepția transporturilor care nemijlocit vizează Transnistria. E vorba de uzina metalurgică, care este unul din clienții mari ai noștri, și unii producători agricoli care fac exporturi de cereale spre porturile din Constanța.
Domnule Tofilat, cât de solicitată este cursa Chișinău-Kiev, acel tren al Victoriei, relansat anul trecut după 20 ceva de ani?
Da, e bine solicitat. Din păcate, ceea ce se întâmplă la aeroport probabil un pic va surpa din cerere. Din altă parte, cu această cursă poți ajunge din Kiev la Iași sau invers și e ceva mai diversificat decât doar Kiev-Chișinău.
Teoretic, cel puțin poți ajunge cu trenul oriunde în Republica Moldova. Este realist să ne întrebăm asta? Sunt zone neacoperite, regiuni neacoperite de transportul feroviar? Unde s-ar dori o extindere a unei linii feroviare pe plan local?
Probabil că extinderea ar trebui să urmeze atunci când trenul va deveni un mijloc important de transport suburban, de navetă zilnică spre serviciu și înapoi. Probabil că ar fi vorba de Orhei, Hâncești, dar aceasta Soroca. Într-un cadru, eventual și Soroca, dar aceasta într-un cadru național de promovare a transportului cu trenul.
Domnule Tofilat, există linii ferate secundare, dacă pot fi numite așa, linii care au fost sau sunt folosite de unele întreprinderi, iar acum vine în minte Glodeni, de exemplu. Întrebarea este dacă liniile industriale de cale ferată, unele dintre care degradează pentru că nu sunt utilizate, exploatate, pot fi folosite pentru dezvoltarea transportului de călători?
Nu prea avem material rulant, doi, noi nu prea avem călători acolo, trei, noi nu prea avem resurse financiare pentru a opera trenurile locale. E destul de simplu.
Economic nu este rentabil.
Da, pentru că trenul iubește volume mari și serioase de călători. De aceea Chișinău-Iași de două ori pe zi, asta e bine, pentru că e cerere mare, iar de la Chișinău la Glodeni, eu nu știu dacă se adună de un autocar bun de vreo 4-5 ori pe zi. De aia trenul e cam exces de capacitate. Merge trenul, parcă
zboară dintr-o țară în altă țară. Merge, nu poate pricepe, care țară. O întrebare din seria curiozități. Cât de mult a ajutat calea ferată a Moldovei piesa Trenulețul al formației Zdob și Zdob și al fraților Advahov, lansată acum un an? Pleacă trenul, unde ești?
Aport emoțional care este greu de evaluat. Cu certitudine a devenit o piesă de referință pentru anul 2022, pentru că piesa a fost lansată în același timp cu reluarea curselor regulate spre București, era vorba de decembrie 21. Tot anul 22 probabil că a fost cap de afiș această piesă, a culminat cu premiul spectatorilor de la Eurovision și asta e ceva foarte plăcut nouă feroviarilor.
Există planuri de revizuire a tarifelor la călătorii?
Pe anul acesta noi nu planificăm să umblăm la tarife. E rezonabil așa cum este. Noi preferăm să ameliorăm capacitatea, să avem trenurile mai populate.
Pe când rute de călători spre capitalei europene?
Pentru a avea rute de călători spre capitale europene, e necesar să avem infrastructura în regulă. Probabil că e vorba de acea integrare în coridoarele europene, pentru că într-o perspectivă de 10-15 ani eu văd capitale cum ar fi Istanbul, Sofia, eventual Budapesta, Praga, foarte bine conectate cu trenul. Din nefericire, la moment încă chiar în interiorul Europei există mari rezerve de a de a uni capitalele cu trenul și aceasta este următoarea sarcină pentru întreaga Europa Unită de a-și construi o infrastructură de trenuri de călători de mare viteză care să aibă conectate capitalele europene între ele.
După terminarea ostilităților din țara vecină, se ia în calcul reluarea rutei de tren Chișinău-Moscova sau se va opta pe ruperea definitivă a legăturilor feroviare cu Rusia?
Eu sunt foarte departe de a avea mari așteptări în privința cum se va termina agresiunea. E probabil foarte neproductiv să discutăm despre care ar fi peisajul politic după aceasta, pentru că e clar că poți ajunge în Moscova doar prin Ucraina și din Moscova doar prin Ucraina. În ce măsură va exista comunicarea de transport între Ucraina și Rusia, nu știm, de ce mare sens de a intra în discuții, iarăși nu-l văd. Și mai este treaba despre existența materialului rulant capabil să meargă spre Moscova. Depinde cât va dura războiul. Dacă durează încă vreo 2-3 ani, precis că nu vom avea cu ce opera încolo, pentru că trebuie să ai vagoane în stare bună pentru a opera. În ce privește conexiunile cu Ucraina, cum nu mai se termină războiul, noi vrem să avem o mișcare foarte bună cu Odessa. Inițial, ideea noastră era să avem 4 trenuri pe zi la Iași, 4 trenuri pe zi la Odessa și să le conectăm între ele, astfel ca trenul să fie mijlocul de transport principal între Iași, Chișinău și Odessa.
Ce ar trebui să se întâmple într-o variantă ideală, ca pentru călătorul Oleg Tofilat, de exemplu, trenul să devină modul predilect de a călători în interiorul Republicii Moldova, dar și spre străinătate?
Hai să zicem așa, noi trebuie să ne facem tema pe acasă, în primul rând, cu infrastructura. Atunci când aproape jumătate din infrastructură se află într-o stare avariată, e clar că nu poți discuta despre transport de călători. Hai să fim foarte pragmatici în sensul ăsta și următorii 3-4 ani vom dedica soluționării problemelor cu infrastructură. După aceasta, când ai o infrastructură care îți permite o viteză medie de 80 de km, 80-90 de km la oră pentru trenurile de călători, capeți șanse de a fi competitiv. În caz contrar, despre ce vorbim când viteza tehnică acum e la 30 de km pe oră. Deci, pentru a ajunge la Bălți și la Bălți ajungi prin Ungheniț, ia 6 ore. Este absolut inabordabil față de alte mijloace de transport. Însă, în ce privește transportul spre Iași sau spre București, eu pot spune că deja avem o ofertă rezonabilă care și are consumatorul ei.
Oleg Tofilat, mulțumesc pentru această discuție.
Mersi și dumneavoastră.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la 2 săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.